Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Rekord en la sesde kvina Esperanto elsendo el la Varsovia Retradio bonvenigas Maciej Jaskot
kaj Barbara Pietrzak.
Ni renkontiĝas lunde la 31 de oktobro kaj proponas temojn en la pola gazetaro krome scienc-teknikan bultenon.
Hodiaŭ ni proponas laŭvican interparolon kun profesoro John Wells, kiun mi havis la okazon fari dum la septembraj Esperanto-eventoj en Poznano. Hodiaŭ ni referencas al lia Esperanta angla Esperanta vortaro de pli ol unu jaro ekzistanta sur la merkato, krome ni referencas al la problemoj de la lingvomelodio, aparte grava rilate la anglan lingvon. Ĝuste antaŭ nelonge aperis lernolibro pri ĉi tiu temo de profesoro Wells por la lernantoj de la angla lingvo, sed kiel evidentiras, la aferoj ligitaj kun la lingvo melodio gravas ankaŭ por la Esperanto parolantoj. Muzike akompanos nin hodiaŭ beltono.
Komence bonvolu aŭskulti la temojn el la pola gazetaro.
Ekde la lasta vendredo ŝanĝiĝis por okaze la vivpulsado en multaj polaj urboj, kaj tiel estos ĝis la 2 de novembro. Ĉio ĉi lige kun la tradicie festataj tagoj de ĉiuj sanktuloj kaj ĉiuj mortintoj. La omaĝa festado havas ne sole religian karakteron, sed ankaŭ socian emfazon, ĉar ene ĉi tiuj tagoj ciui clopodas omagi la forpasintain familianoin cae amicoin. Oni do visitas ilien tomboin por meti floroin, bruligi torcion, por enpensigi pri la vive pasemo. Multei entreprenas longain veturoin dom citiui tagoi por esti simbole cun tiui ciui daure vives en iliei coroi cae memoro. En Varsovio tradicie de multei jaroi, sed ancau en aliei locoi, ecde vendredo funccias specialei buslinioi, ciui obligas al ciui facilan cae senĝenan atingon de ciui Varsoviei necropoloi cae tombeioi. Ce la plei famai kiel Povonski cae Brudno, sed ancau en aliei, dauras questado por restauri la plei valoren laula arta cae historia vidpunkto tombo monumentoin. Kiel informas semajn fine Rzeczpospolita, antaŭtage de la festo, la regiona konservisto de antikvaĵoj por la Mazovia Vojevodio, do tiu en kiu troviĝas Varsovio, deklaris, ke la malnovaj konfesiaj tombejoj kadre de la nekropolo Povonski ricevos la statuson de historiaj monumentoj. Tio nenion ŝanĝas rilate al Povonski nekropolo mem, kiu jam havas la statuson de la antikvaĵo kaj estas ĉirkaŭprenita per la konservista protekto. La titolo Historia Monumento povas estonte helpi tamen al konfesiaj tombejoj, kiuj troviĝas sur la listo de la Monda UNESCO Heredaĵo. Temas pri la Evangelia Augsburga, Evangelia Reformita, Musulmana, Kaukaza, Tatara kaj Juda tombejoj. El inter aliei temoj, la sama semajn final dono de Rzeczpospolita sur la paĝoj dediĉitaj al la ekonomio skribas, ke ĝis la jarfino malkreskos la bezonateco je laborantoj. Ni legas en koncerna artikolo, ke la ministerio pri la mastrumado antaŭvidas pli altan ol ĝis nun senlaborecon, kiu jarfine egalos al 12%, kio signifos pli ol 2 milionojn da senlaboraj personoj. Laŭ laborministro, tio ligiĝos kun la sezonaj fenomenoj sur la labormerkato kaj ne kun ekonomia malkresko. Laŭ la ministerio, la landa produkto brute kreskos nunjare je 4%. Simila kresko estas antaŭvidita por la tria jar kvarono de la nuna jaro. Sen laboracione minacos al tivui, kivui ligos sian estontecon kun la serciado kai alifarado de, kiel antau kelkei tago informis dziennik Gazeta Prawna, la nova branco povas doni laboron ec al 100,000 personoi. La polai bor firmaoi importas jam aranĝaĵojn kaj logas specialistojn. La plej bonaj fakuloj povas esperi pri 40,000 zlotoj monate, tio estas pli ol 9,000 euroj. Verŝajne ne estos multaj virinoj, kiuj trovos en la nova branĉo en laborigon. Ili cetere daŭre havas malpli grandajn laborŝancojn ol viroj. Tio sekvas interalie en la internacia ekzamenado pri la labormerkato de la firmao Randstad. Kiel ni legis en Metro pri ŝancoj de virinoj kaj viroj dum la kvalifike interparoloj, oni demandis pli ol 3,000 laborserĉantojn el 29 landoj. En Pollando eĉ 40% plej multe inter ĉiuj landoj konfesis, ke viro pli facile trovas en laborigon. La diskriminaciadon de virinoj pli ofte rimarkas viroj, ĉiu dua. Kaze de la virinoj nur ĉiu tria. Konfirmas tion cetere polaj labordonantoj, informantoj, ke por viroj estas kvinoble pli da laborofertoj ol por virinoj. Pli ol la duono de la polaj labordonantoj deklaras krome, ke preferas dungi viron ol virinon, nur ĉiu deka preferas virinon. Por pli ol 40% sekso de dungoto estas afero indiferenta.
Vi audas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Laŭ la raporto de la loĝantara fondaĵo de UNO la 31 de oktobro, la loĝantaro de la tero atingos 7 miliardojn da homoj. Ĉiujare aldoniĝas en la mondo 80 milionoj da homoj, samtiom kiom havas Germanio. Antaŭ 2 miliaroj sur la tero vivis 300 milionoj da homoj. La unua miliardo estis atingita antaŭ 2 jarcentoj. 2 miliardoj estis superitaj en 1927. 3 miliardoj en 1959, 4 en 1974, 5 en 1987, kaj 6 en 1999. Laŭ UNO FOPOA meze de la nuna jarcento, la nombro de homoj atingos preskaŭ 11 miliardojn, kaj fine de la jarcento 15 miliardojn. Mese de la 20 jarcento la homa vivolongo egalis al 40 jaroj, 100 jaroj ne pli poste al 60. Samtempe laŭ la statistika vidpunkto la nombro de infanoj kalkulita je unu virino malkreskis dum la lastaj 50 jaroj de 5 ĝis 2.5 infanoj. La plej multnombra estas Ĉinio kun 1,035 milionoj da loĝantoj. Sekvas Hindaŭnio kun 1,000,000 kaj 24 milionoj da homoj. Laŭ la prognozoj en 2025 la loĝantoj de Hindaŭnio atingos 1,046 milionojn da loĝantoj kaj ĉirilate superos Ĉinion. Laŭ sciencistoj el Oxford Universitato, elektra stimulado de cerbo favoras la alproprigadon de novaj informoj, do la tutan lernoprocezon. La esplorkolektivo de profesorino Heidi Johansenberg ekzamenis pacientojn post la cerboembolo kaj grupon de personoj sanaj. Analizante la aktivecon de la cerbo estis aplikita magneta bildigo, ebliganta ĝisdate sekvi kiuj cerboregionoj estas en koncerna momento aktivaj. La esplorcelo estis ekzameni ĉu delikata elektra stimulado de cerbo de pacientoj post cerba infarkto rapidigas ilian resaniĝon. Tiel efektive okazis, sed samtempe evidentiĝis, ke homoj sanaj, simile stimulataj, ankaŭ lernis pli rapide. Experimentoj elmontris, ke sufiĉis 10-minuta elektrostimulado por signife rapidigi la lernoprocezon. Nun la esploroj rilatos al ekzameno de diversaj cerbolokoj kaj pli longdaŭraj kaj pli oftaj stimulosesioj. Dank alla varmo sentiva matrizo prilaborita de sciencistoi el Krakovo, geometriai figuroi akiros difinitan temperaturon kaj farigios percepteblai por blinduloi, kiuj tia maniere povos vidi ilin. La autoro de la aranĝaĵo estas profesoro Andrzej Kos el la Krakova Minfand Industria Akademio. La varmo sentiva matrico estis pretigita por la didactai celoi, kiel completiga aranĝaĵo por legi la tekston fare de blinduloj, krom uzi la brajlan alfabeton. Ĝi similas al kesto granda kiel paperfolio A4, dika je 5-6 centimetroj. Ĝia surfaco estas glata. La vidanta instruisto desegnas sur la komputila monitoro iun formon, kiu estas alifarata je varmo sentivai punktoi, kun varia varmogrado, sur la matrico. Tiel, la creiginta formo povas esti perceptita de blindulo. La aranĝaĵo estas ancora testata.
Ni daurigas nian esperanto programon de la Pola Retradio.
Alvenis autun, florbeltis sen lima tristo nestas en la cor, kai la angor ne plu cantas gaia la birdaro. En arbar kai camparien folia sur ter melancolio vibras en aer. Sedos tamen la chagreno num primtempa la reveno mirloi trilos kai jubilos
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Kaj jen nia antaŭ mikrofona gasto. Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Ni antaŭ mikrofona gasto estas profesoro John Wells. Nun ni, antaŭ kelka tempo, ni ricevis de vi la anglan Esperanto-vortaron. Kaj tiu vortaro estas vere nepre necesa en la nuna tempo por multaj el ni, ne nur anglalingvanoj, kiuj ĉiam pli ofte havas la kontakton kaj devas havi kontakton kun la angla lingvo, kaj bezonas ankaŭ konsultojn kaj ekzemplojn de ĝustaj tradukoj de la anglaj terminoj en Esperanton. Kiam fakte ĝi aperis? Kaj kia estas la populareco de via vortaro?
Ĝi aperis antaŭ iom pli ol unu jaro.
Estas tute freŝa produkto, ni diru.
Jes, jes. Kompreneble tio estas la dua eldono de verko jam malnova, ĉar ĝia unua eldono estis antaŭ kvardek unu jaro.
Sed ni ne diru, ke tio estas represo.
Ne, ĉar ĝi estas absolute de komenco refarita. Kaj tio estis por mi fakte tre interesa travivaĵo. Gin reverki, ĉar ĉu ne mi devis ĉion konsideri, multo povis resti, sed multo bezonis ŝanĝon, multo bezonis aldonon, kaj tio igis min kompreni, kiel multe ŝanĝiĝis la du lingvoj dum tiuj kvardek jaroj. En la angla lingvo alvenis amaso da novaj esprimoj, novaj vortoj, kaj same en Esperanto, dum ne tiel frape eble, sed ankaŭ diversaj aliaj vortoj eksmodiĝis, ne plu estas uzataj. Pli malfacile rimarki ilin, se mi tune nun estus dudekjarulo, mi jam certe scius, ke kelkaj vortoj estas ne plu uzataj, kiujn mi kiel sepdekjarulo ankoraŭ uzas, sed tiel estas.
Kiom procente ŝanĝiĝis la enhavo de la vortaro?
Ĉefe mi simple pligrandigis ĝin, mi devas honeste diri, mi malmulton forstrekis.
Ankaŭ por tiuj uzantoj, kiuj estas mezaĝaj?
Jes, kaj tio ne estas simpla afero aldoni novajn vortojn, kiun mi jam faris kaj pligrandigis per de 10%, ne diru, sed ankaŭ ĉe multaj kapvortoj mi aldonis pli da ekvivalentoj, kaj mi provis tion fari el vidpunkto de la angla kiel fremda lingvo, ne nur por denascae anglalingvanoi, ciel estis pli frue, ser iomete reconi la existon de alia mercato, ni diru, ciu estes tivi, ciu usas mian fortaron, char ili bone scias la anglan, sed ne parolas cin denasce. Ancao tre necessis respondi alla besonoi de usonanoi, cae ne nur britoi. Numi, ciam celis tio.
Mondai anglalingvanoi.
Yes, yes. Ca ancao australianoi, ca te blu. Antau quardec iaroi, quindec iaroi, ciam mi vercis la unuan eldonon, mi celis tion, sed mi simple ne havis tion desperto pri la angla lingvo, mi ne tiel bone conis la usonan, cae australian variantoin de la lingvo, ciel nun, yes. Do, mi tion aldonis. Ciel vesciane vi sias, estas ammaso da falsae amicoi inter la brita cae la usona angla lingvo, cae oni foie miras che ni tamen successigas la angla lingvon por internazia comunico, ec nur inter Britujo cae usono, sed tamen tio funccias. Sed oni devas esti pretasti che definita vorto besonos malsamen esperanta in traducon. Dum unu iaro, prescau, mi vercis blogon, ciutagan blogon, giuste pri la vortaro cae pri la problemoi cium gi presentas, cae essis por mi tre utile ricevi la reagoin el tuta mondo vere, por helpi a mi atingi bonain equivalentoin en la vortaro.
Vi mencias pri tiui diversei variantui de la angla, che la usona au la australia, versene ciam pli forte al parolas nian conscion che la angla estas usata ancau en aliei mondopartoi.
Mi decidis ne provi covri tiui variantoin. Mi basis min grand parte sur Longman Dictionary of Contemporary English, kiu estas modele brita usona, en la senso ke la termo kiu verkas ĝin, redaktas ĝin, estas el ambaŭ landoj en egalaj kvantoj. Yes, mi ĵus estis en Hongkongo, kaj tio memorigis al mi, ke en la hongkonga angla lingvo estas ne nur iu ĉinismo, kiel oni atendus, sed ankaŭ vortoj kiuj tute ne venas el la ĉina lingvo. Ili uzas por kaso, cas officeio, ili usas la vorton shrof, che usas absolute neconata en usono, cae in Britujo, en tiu senso, ca shane venas el iu, minestias precise, araba au hinda fonto, sed establigis iel en la hongkonga angla lingvo.
Ciu case, mi havas fidindan vortaron de la angla esperanta versio de du lingua che ni povas uzi. Ĉu vi iomete scias pri la populareco de via eldonaĵo, kiel ĝi vendiĝas?
Ne precize, ĉar mi ne estas eldonisto, mi estas aŭtoro, sed mi ricevis, ni diru, kontentigan ĉekon en la unua jaro.
Ĉu venas ankaŭ iuj reagoj, recenzoj de la uzantoj?
Ĝis nun mi malmultajn recenzojn vidis, kaj la neformala in reago in mi trovis suffice favore, speras che tio restos. Comprenebile estes multae debateblae punctoi ca la homo povas critici tion au alian aferon. Exemple, la mangiage ciam presentas grandan problemon. Mi volis havi equivalenton por la angla pie, ciu tradizie esperantigas ciel pasteccio, sed mi stias jam de miai fruai visitoi al Pollando ca alia landoi, che pasteccio citie respondas al tute alia angla vorto nome a pate, cae pate ne estas sama afero ciel pie, cae mi do curagis proponi che por pie anstataue ni diru pirogo.
Bela vorto, tiom proxima al mia coro cae orelo.
Quancam, de nove, ancam la, exemple, pola pirogo ne estas tutte simila alla angla pie. Do, de facto, tio estes nesolvebla. Problemo è, char la mangiagio è tiel multe varias.
Do, tiui mangiagio in cui basita sur il farcita pastaggio en diversei landoi aperas, cun diversei nomoi, cae yes. Tiu estes tre interesa afero.
Sareš la basa e legomoi, cae tiel plus. La mondo trumpist. Anta quindec iaro, e mi tutte ne conis amason da fructoi ca legomoi, cae nun esas ciu tagajoi in niai vendeioi. Do, necessas zorgi che ciu el ili havu esperantan nomon, cae rambutanoi, cae te plu, nun estas parto de la monda culturo.
Do, mi shatas che mi povis memorigi al miei gauscultatoi che existas ciu via refreshigita, renovigita angla esperanta vortaro. En la mondo furoras via fonetica vortaro pri la angla lingvo. Ĉu vi credas ke ĝia versio en Esperanto povus esti interesa?
Verŝajne ne, ĉar en Esperanto, malsame ol en la angla lingvo, oni povas tuj si la prononcon de difinita vorto simple laŭ la literoj per kiuj oni skribas ĝin. En la angla ne estas tiel, kaj pro tio en la angla estas aparte grave havi tian vortaron.
Ĉu mi ne devas gratuli al vi, ke ĵus antaŭ nelonge aperis via plena libro, plej nova pri la intonacio de la angla lingvo, kiel vi dirus en Esperanto frazmelodia?
Jes, estas vere. Ĝi nomiĝas English Intonation and Introduction, kaj ĝi estas bone enkonduka teksto. Fakte, mi verkis ĝin ĉiam kun en la menso japana lernanto de la angla. Inteligenta, bone comprenas amason da feroj, sed tamen ne scias pri la angla frazmelodio. Kaj miaj japanaj kolegoj tre multe helpis al mi dum la verkado per starigado de tiklaj demandoj, ĉar mi volas havi klarigojn. Mi scias bone, ke tie ni levas la voĉon, tie falas la voĉo, sed la demando estas kial. Kaj mi provis el la plej fundamentaj principoj liveri instrukciojn, ni diru, por ke oni atingu akcepteblan frazmelodion por ciu angla frazo. Kaj ŝanco mi sufiĉe klare, ke la angla havas multe pli komplikan frazmelodion ol la plimulto de la lingvoj. Multaj aferoj en tiu campo estas, jes, universalaj, en la senso, ke ili estas komunaj al ĉiuj lingvoj, kaj evidente tio, kio estas universala, ne bezonas esti instruata, ĉar oni jam scias ĝin. Aliflanke, estas multaj aliaj aferoj, kiuj ne estas universalaj, sed kiuj estas lingvospecifaj, malsame de unu lingvo al alia, kaj ĝuste ilin necesas instrui. Kion oni devas instrui por frazmelodio? Jes, tre varias laŭ la denaska lingvo de la lernantoj. Oni povas demandi, ĝis kiu grado necesas ĝin entute instrui. Kaj unu el la problemoj pri la tiel nomata angla kiel internacia lingvo, angla kiel lingua franca, estas ĝuste ke la plimulto el la afrikanoj simple ne aplikas la anglan frazmelodion, ili simple ignoras ĝin. Kaj estas ankaŭ en Eŭropo simila problemo ĉe la franclingvanoj, kiuj plejparte ĝin ignoras. La rezulto estas ke ilia uzo de la angla lingvo ŝajnas al ni bizara foje, ĉar ĝi donas al naivulo angla lingva la impreson ke ili simple ne komprenas kion ili diras, ĉar se oni komprenus kion oni dirus, oni ne dirus ĝin laŭ tiu stranga maniero. Do eĉ por ili estas grave laŭ mi iomete studi tiujn aferojn, kaj mi tre esperas ke en estonteco la nivelo de la angla prononco el vidpunkto de frazmelodio en Niĝerio, en Francujo, en diversaj aliaj landoj plialtiĝos. Samaj demandoj kompreneble validas por Esperanto.
Ĝuste.
Jam do mi faris prelegon en Universala Kongreso en Rotterdamo ĝuste pri tiu demando, kaj mia ĉefa praktika konsilo el tio estas, ke tiuj, kiuj ja havas, ni diru, la ĝenerale komunan frazmelodion kiel vi kaj mi, ni ne supozu, ke nepre ĉiuj aliaj aŭskultantoj ĝin kaptas.
Pro tio oni aŭskultas la polan radion, kiel oni ofte skribas, por lerni aŭskulti la lingvon.
Estas tre grave lerni aŭskulti la lingvon, sed mia zorgo estas, ke kelkaj aferoj, kiujn iuj el ni indikas sole per la frazmelodio, simple restas nekaptataj de multaj aŭskultantoj, kiuj ne konas tiun aferon. Ekzemple, en la angla lingvo kaj en via Esperanto kaj mia Esperanto oni indikas, kio estas nova en la frazo. Kio estas nova en la frazo, nova, la grava en afero, ne oni indikas per iu subita ŝanĝo en la alteco de la voĉo. Tio estas tiel nomata fraza akcento. Sed bone, franclingvanoj havas, ni diru, problemon pri tio. Mi ĵus flugis antaŭ unu monato per Air France, kaj venis la instrukcio, ke la instrukcioj pri sekureco estas en la malantaŭo de la sidloko antaŭ vi. Ah, kial oni emfazas vi? Absolute stulte, devus esti en la malantaŭo de la sidloko antaŭ vi, aŭ sidloko antaŭ vi. Ne malantaŭ vi, sed la pronomo vi absolute ne bezonas tian frazakcenton. Kaj en la franca tamen oni tion donas, kaj pro tio franclingvanoj volas tion fari en aliaj lingvoj.
Ĉu el tio ne sekvas ankaŭ iu fenomeno, pri kiu oni aludis dum iu el la prelegoj de la simpozio, ĉi tie okazinta en Poznano, ke homoj, por kiuj la angla ne estas denaska, pli bone interkompreniĝas? ol se oni parolus kun la denaska anglalingvano.
Yes, esas vere, char ili usas malriĉigitan anglalingvon, kio estas pli simpla la gramatiko.
Ankaŭ ligita kun la frazmelodio kiun oni ne observas.
Juste, simpla vortprovizo, simpla gramatiko. Kaj per tio ĝi estas malriĉigita anglalingvo, ĉu bone aŭ ĉu malbone. Kaj kiam oni faras critico in de Esperanto che ginesa sia il riccia che la angla lingua oni devas memori con che oni comparas ni parolas citie ne pri la angla lingua de Shakespeare nec pri la angla lingua de tiu taga conversazio de denasca parolantoi sed pri la mal riccia angla lingua de tivi qui lernas cin kiel fremdlingvanoi.
Kai tiele ni venis alla fino de nia lunda Esperanto el sendo, invitante por la lauvica, la plei proximan vendredon, ni adiavas vin atentigante, che ni attendas via in rimarcoin cae opinioin, program sugestoin cae sufloroin. Anticipan dankon pro la donacai apogoi venantai ale nia UEA conto vars-to. Nun venas la momento diri al vi ciui, gis la baldava reaudo, gis la plei proxima vendredo, gesignoroi.